datori și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Am făcut, după cum spuneam, miercuri seara, deși nu era obișnuită, miercuri seara pentru că am ieșit marți seara. Ne întâlnim și mâine seara pentru joia obișnuită. Acum, întorcându-ne la afacere, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, întorcându-ne la afacere, la capitolul 8, sfârșitul capitolului 8, care, chiar dacă e numai sfârșitul capitolului 8 și sunt ultimele versete, o să insistăm mult asupra lui, pentru că se cuvintele lui Dumnezeu și doar în cuvintele lui Dumnezeu se ascunde mult, mult mai mult decât în orice cuvânt al oricui. Nu numai înțeles și să știți că în cuvintele lui Dumnezeu prea puțin se ascund înțelesuri complicate. De obicei, în cuvintele oamenilor se ascund înțelesuri complicate, mai ascunse, mai nebănuite, mai greu de dibuit, pentru că, de ce? De exemplu, în cuvintele lui David, prorocul și regele și poetul, pentru că omul nu știe, omul vorbește în felul lui, spune necazurile lui, spune bucurile lui și Dumnezeu ascunde în spatele cuvintelor lui, fără știrea lui de multe ori, sau peste el, adâncuri de înțelegere pe care omul nu le poate bănui. Sau cel puțin David nu le bănuia, sau mulți dintre profeți. Dar cuvintele lui Dumnezeu sunt clare, de obicei sunt clare, sunt directe. Mai mult insistăm asupra cuvintele lui Dumnezeu, pe care o să le auziți, dar sau și orice alt cuvânt al lui Dumnezeu, insistăm asupra lui, mai mult ca să urmărim, nu știu dacă merge, ca să vedem, ca să constatăm urmările lui până acum. Orice cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără să aducă roadă. Chiar dacă pare cuvânt de blestem. De fapt, nici nu există cuvânt de blestem la Dumnezeu. Toate cuvintele lui sunt binecuvântare, chiar dacă par blesteme pentru noi într-o vreme oarecare, sau par aici, citind Scriptura, că pare un blestem. E o binecuvântare, așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur bine observa. Așa cum dacă Dumnezeu hotărăște cu noi, unul dintre noi, să se sfârșească viața lui mai repede, pare pentru noi acum un blestem, dar pentru sufletul și pentru veșnica viața, nu numai sufletul, și trupul, reînviat și moștenitor al veșniciei, a împărăției în veșnicie, nu este un blestem, ci este o binecuvântare. Adică dacă Dumnezeu a hotărât asta, cu siguranță hotărăște spre folosul veșnic al omului. Unele hotărâri ale Dumnezeu par blesteme, așa cum unele manifestări ale părinților când sunt copiii mici par răutăți, par unele chiar sunt. Dar la oameni așa e. Dar, în general, dacă am privi așa, să avea imaginea unui tată sau unei mame perfecte, ideale, toate manifestările lor, tot ce fac ei, faptul că nu lasă pe copil să facă toate prostile, faptul că nu lasă pe copil să pună mâna pe plită sau pe nu știu ce, sau degetul în foc, sau... Asta nu înseamnă că ei sunt răi și dacă îi dau peste mână când el insistă, înseamnă că îi voiesc rău și vor să-l schilodească. Nici de cum. Așa și dintr-o perspectivă mică, locală, cum suntem noi acum ca niște picături de rouă care reflectăm o mică parte a universului văzut, ce să mai zicem de cel nevăzut, din perspectiva noastră, lucrurile lui Dumnezeu cu noi par răutăți, par unele pe care noi nu le înțelegem. Par neascultarea rugăciunii mele, par invidia, răutatea, asprimea lui Dumnezeu, dar de fapt ele sunt binecuvântări. Cine poate crede cuvântul acesta este creștin. În sensul că asta înseamnă a fi creștin, a crede și a ști, a crede și prin credință să și știm. De fapt, credința ne face să ne dă putere să știm, să cunoaștem, de fapt, mai mult de asta decât a ști, a cunoaște. Că Dumnezeu este iubire și nici întuneric nu este întru El. Că Dumnezeu este lumină și nici întuneric nu este întru El. Și că orice face Dumnezeu nu este din răutate, nu este din supărare, nu este din învârtoșare, nu este din pedeapsă, din blestem, din nu știu, orice alte forme omenești ar putea îmbrăca în mintea noastră tiparul dumnezeesc, Dumnezeu, să-l punem într-un tipar omenesc, nu din pricina asta, ci numai, chiar dacă pare obositor și plicticos și dacă Dumnezeu face ceva, face până la urmă redus la un cuvânt din dragoste, dar a obosit cuvântul pentru noi, a obosit formula că Dumnezeu face totul din dragoste, încât e foarte greu să și credem asta, dar așa este. Așa este. Și acum, întorcându-ne la cuvintele lui Dumnezeu de la sfârșitul capitolului 8, când cuvinte declanșate de rugăciunea lui Noe și jertfa adusă de Noe, lucru care rămâne veșnic adevărat, mai sunt cuvinte adresate de Dumnezeu fără ca omul, că ziceam, și vreau să vă zic cumva, de obicei cuvântul lui Dumnezeu, de obicei lucrarea lui Dumnezeu cu noi, vorba lui Dumnezeu cu noi, întâlnirea lui Dumnezeu cu noi, este un răspuns la rugăciune, de obicei. Este un răspuns la rugăciune și la jertfa personală. Nu totdeauna, și de obicei acest răspuns este, nu că de obicei, acest răspuns este o binecuvântare, acest răspuns este o odihnă a sufletului, este o pace și dreptate și odihnă, dreptate a Duhului, dreptate a inimii, dreptate a minții. Nu-i vorba de dreptate omenească, așa cum acolo când zicem fericiți cei ce însetează de dreptate, nu ne gândim la, nu în primul rând vorba de dreptate omenească, de dreptățile acestea, că ăla a făcut rău și trebuie să fie pedepsit, ci e vorba de dreptate dumnezeiască, o altfel de dreptate, dar despre asta altă dată, care nu neapărat exclude dreptatea omenească, o cuprinde ca într-o mulțime, care cuprinde o mulțime mult mai mică și o curăță, pentru că în dreptatea omenească se strecoară de multe ori răzbunarea, invidia, răutatea, asprimea, nemilostivirea, ceea ce nu are dreptatea dumnezească. Dreptatea dumnezească nu are asemenea manifestări și nu are asemenea lucrări. Dar altă dată să vorbim despre asta. Acum, întorcându-ne, de obicei Dumnezeu răspunde sau vorbește, că noi tot vrem să-L auzim pe Dumnezeu. Sau noi zicem, de ce nu-L auzim pe Dumnezeu în sufletul nostru? De ce nu ne se deschide Dumnezeu nouă? De ce nu ni se arată Dumnezeu nouă? Referatul Scripturii în capitolul 8 ne arată clar cum s-a arătat de fapt și după jertfa lui Abel, că Dumnezeu vorbește și se deschide și se descoperă după rugăciunea și jertfa omului. După, de fapt, când noi zicem rugăciunea și jertfa omului, ca și cum aici ceva foarte greu de făcut, după o raportare directă și sinceră a omului la Dumnezeu. Și nu numai directă și sinceră, ci și așa cum se cuvine. Repet și vreau să țin cont de cuvântul ăsta așa cum se cuvine și așa cum trebuie și cum este drept, pentru că de fapt asta înseamnă ortodoxie. Știți? Dacă noi suntem ortodoxi, aș vrea să credem sau să înțelegem că cuvântul nu-i numai așa o chestie cu care ne putem lăuda sau să ne gândim că suntem cei mai vechi sau e prea puțin important asta. Sau că am ținut vechile rânduieli. E important, dar nu total și desăvârșit important. Și important este că ortodoxia, dacă este să o urmăm așa cum trebuie, ne învață cum să ne raportăm la Dumnezeu, cum să ne așezăm înainte de Dumnezeu. Deci nu numai sinceritatea și strigătul nostru disperat, nu numai chiar și credința. Tu poți să crezi, și diavolul crede în Dumnezeu. Chiar și credința în Dumnezeu nu înseamnă că nu-ți deschide calea spre Dumnezeu sau nu-ți deschide răspunsul lui Dumnezeu către tine. Diavolul are credință și o are foarte clară, știe foarte bine totul despre treime, cât se poate cunoaște. Știe foarte bine despre istoria mântuirii, știe și cu ce l-a ajutat pe el asta. Așa cum foarte mulți știu foarte bine multe lucruri, dar și ce-i cu asta? Modul lor de raportare la Dumnezeu e greșit. Nu felul cum îl văd, nu cu felul cum îl înțeleg, nu felul cum cred în el, ci modul lor de raportare, modul lor de așezare, dreapta închinare, dreapta, de fapt când zicem că dreaptă ortodoxia înseamnă dreaptă cinstire, dreaptă slăvire, dreaptă închinare. Nu în sensul cum să stai în genunchi, nici măcar astea sunt atât de puțin importante cât de important este când faci rugăciunea inimii să stai într-o anumită poziție sau poți să faci rugăciunea inimii oricum. Nu contează atât de mult în ce poziție stai, ci inima ta să vibreze ridicând rugăciunea către Dumnezeu. Și inima ta și mintea ta să vorbească cu Dumnezeu. Asta e important. Tot așa de important, de puțin important este poziția, deci a fi ortodox sau dacă noi păstrăm numele ăsta de ortodox, ar trebui să fim la măsura lui și nu neapărat că să păstrăm un set de informații cum stăm în genunchi, cum ne rugăm spre răsărit, cum stăm cu bazmaua în cap când intrăm, când ieșim, când nu știu ce, cum stăm îmbrăcați noi preoții în veșminte negre, ăia în veșminte nu știu cum, mai ăla nu știu cum. Astea pot evolua, pot să se schimbe, pot să se modifice, pot să... Și nu în ele stă ortodoxia, să știți. Ortodoxia stă, deși au și ele valoarea lor și nu trebuie luată, nu trebuie, exact cum zice Mântuitorul, și pe acestea să le faceți, pe acestea să le faceți pe cele mari, iar pe acelea să nu le uitați. Nici pe asta nu trebuie să le uităm cu totul, dar pe acestea trebuie să le facem, adică adevărata așezare, așa cum se cuvine omului înainte de Dumnezeu, dreaptă cinstirea lui Dumnezeu, modul, deci nu este destulă nici credința, nici sinceritatea, nici strigătul de disperare cu care tu strigi către Dumnezeu sau de bucurie sau de orice altceva. Nu-i destul. Ci este și o dreaptă așezare, dreaptă cinstire a lui Dumnezeu, despre care mult am putea vorbi, dar foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt este să-ți cunoști locul tău. Într-un fel pe scurt este un amestec între pocăință și smerenie, de care tot auziți vorbindu-se ziua și noapte, ziua și noapte în credință, în creștinism, în biserică. Deci, pocăință și smerenie și slavă. Un fel de slavă, pocăință, smerenie amestecate. Slăvirea lui Dumnezeu. Deci îl slăvești pe Dumnezeu, îi cunoști locul lui, știi cine-i Dumnezeu. Da? Deci eu crez în Dumnezeu și știi cine-i Dumnezeu și îi dai cinstea care îi se cuvine. Că și diavolul știe cine e Dumnezeu, cunoaște, dar nu-i dă cinstea care se cuvine, deci nu-i dă slava care se cuvine. Smerenia, îți cunoști locul tău, îți cunoști locul tău, știi unde ești, știi ce ești, știi ce nisip bucată de pământ, cum zicea Vietu Creangă, humă, un boz de humă din Humulești, bucată de pământ suntem, dacă este să ne le... Așa cum ne-a și spus Dumnezeu, pământ e și în pământ te vei întoarce. Atunci când omul a greșit, când partea din, când acoperământul duhovnicesc, acoperământul harului cu care l-acoperea pe el a căzut, a rămas o bucată de humă. A rămas, era și sufletul, dar care putea să tragă cu ușurință spre iad și să fie cel mai întinat, cea mai întinată ființă. Omul putea să devină prin povârnirea minții spre rău, cea mai întinată ființă, asemenea diavolului. Adică el ca esență, și așa și era în momentul acela, care vorbea Dumnezeu cu Adam și Eva și ei căzuseră, harul pierduseră, cu care ei fuseseră îmbrăcați de la început, când Dumnezeu a suflat asupra lor și a zis, și i-a făcut suflete vii, nu numai suflete, vii, viul acela era harul care îi îmbrăca. Și când ei au pierdut haina aceea și s-au simțit goi, și nici n-au gândit să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și n-au gândit să fie sincer și n-au gândit să meargă pe calea credinței sinceră și mărturisitoare, atunci ei rămăseseră, sufletele erau oricum întinate și întoarse spre rău și ascultătoare de diavol, deci nu mai au valoare, nu mai aveau valoare. Dimpotrivă, aveau valoare negativă, dacă se poate spune. Ei tindeau spre minus infinit și omul rămăsese o bucată de pământ. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Deci, la nivelul acesta, omul e o bucată de pământ care poate fi cântărit, împărțit, atâta calciu, atâta albumină, atâta nu știu ce, atâta mercur, atâta argint, atâta aur și cam asta e. Și mi se pare că se poate vinde cu câțiva zeci de dolari. Tot ce conține el. Nici nu știu dacă zeci de dolari. Dacă mai mult sau mai puțin. Omul e mult mai... E important prin ceea ce crede. E important prin ceea ce poate cuprinde. Sufletul poate cuprinde pe Dumnezeu. Sufletul poate cuprinde pe Dumnezeu și astfel îl aduce și, și trupul, dar are valoare inestimabilă. De aceea trupurile sfinților nu mai... Nu, nu, unele putrezesc. Unele se uscă, altele se... devin oase, pur și simplu. Dar acel trup care a adăpostit o vreme pe Dumnezeu, a avut marea prin minte și prin inimă care l-au chemat pe Dumnezeu cu sinceritate, acel trup e făcător de minuni neîncetat. Și moleculele care mai compun acele oase uscate s-au curățit, s-au sfințit, s-au făcut cuprinzătoare și purtătoare de cer, purtătoare de Dumnezeu. Omul s-a schimbat până în chimia cea mai dinăuntru a celulei prin venirea lui Dumnezeu în sufletul lui. Dar întorcându-ne, deci nu este numai smerenie în ortodoxie, în asta, în cuvântul ăsta, adică să-ți cunoști micimea ta, cine ești, și dacă este să-ți cunoști sufletul, să-ți îl mărturisești, să-ți îl analizezi, e păcătos, e pătimaș, e urât. E urât, l-am făcut noi urât. Nu vezi în el valențe, foarte greu găsești în el valențe ale cerului, ale lumii nevăzute. Valențe nestricabile, nemodificabile. Adică orice valoare a sufletului tău pe care ți-o detectezi tu, zici, uite, am calitatea asta, sunt neînfricat. Ține o vreme, ele nu... Nu cred că poate cineva să se amăgească să creadă că în orice situație el ar rămâne la fel. Deci, noi ne dăm seama foarte bine că orice valență care zicem, uite, asta e purtătoare de cer, e purtătoare de Dumnezeu. Asta în mine nu se strică, nu se transformă, așa voi rămâne. Nu cred că cineva se poate amăgi cu iluzia asta că nu se schimbă. Dacă oamenii se schimbă în jurul lui, dacă îi pus în anumite situații, nu știu ce rămâne din om în care să zică, Dumnezeu, asta nu se schimbă. Nu știu ce va rămâne. Și cred că v-aș îndemna să citiți în Patericul, un Pateric mai complet. Nu Patericul cel pe care îl va traduce Părintele Constantin Coman și care a fost cel complet. Și un Pateric mai complet al scos de Anastasia, adus recompletat cu ediții, după edițiile etiopiene, pentru că au fost un Pateric grecesc care a ajuns și în Etiopia. Un Pateric grecesc a ajuns peste tot și de acolo s-a completat cu viețile sfinților, cu anumite imagini sau întâmplări ale sfinților care s-au păstrat numai în Patericul etiopian, s-au păstrat numai în Patericul grecesc, numai în Patericul latin, dar ele toate vorbeau de Patericul egiptean. Numai că copiindu-se dintr-un loc într-altul, unele variante sau unele povestiri nu s-au păstrat decât unele paterice. Patericul siriac, de exemplu. Și mi se pare că în cine etiopian se vorbește despre acel om care se ruga neîncetat lui Dumnezeu în pusnic, în pustie, deci care vrea lucruri mari, trăia lucruri mari și dorea lucruri mari, lucru greu, lucru greșit într-un fel, pentru că nu mergi în pustie să ceri lucruri mari și să vrei lucruri mari, ci mai mult mergi să te recunoști, să te cunoști și de la măsura aia mică a recunoașterii și cunoașterii să începi o minimă zidire, Dumnezeu să înceapă cu tine o minimă zidire prin care să te poți mântui. Și el zicea, Doamne, dă blândețea lui David, dă milostivirea lui Moise, dă răbdarea lui Iov, dă bunătatea sau nu știu cum zicea de Isaac, bunătatea și zâmbetul lui Isaac. Oricum, la câțiva mari patriarhi Vechiului Testament cerea lucrurile cele mai mari de la ei. Ori fiecare dintre ei, ca să ajungă la măsura aceea, Moise, de exemplu, a ajuns la milostivire după ce la 80 de ani l-a ales Dumnezeu. La 80 de ani l-a ales Dumnezeu în pustia Sinaiului, păștea oile la 80 de ani și toate ultimii 40 de ani s-au întâmplat de la 80 de ani la 120 de ani ai săi. Dar ca să ajungă la milostivirea vestită a lui Moise, de care se vorbește și zice Dumnezeu că n-am găsit un om mai milostiv pentru aceea l-am ales de pe fața pământului ca să vă fie vouă conducător, că n-am găsit mai un om pe fața pământului mai milostiv ca Moise. Deci pentru aceea l-a ales pe Moise. Ei, ca să fii astfel milostiv, trebuie să treci și prin experiențele și prin lupta interioară și prin strădania lui Moise. Ori oamenii, noi uităm lucrul ăsta și ca să ai răbdarea lui Iov, trebuie să ai răbdarea lui Iov înainte de răbdarea lui. Știi că el avea într-un fel, știți că el avea un fel de îndelungă răbdare când a ajuns acolo la vremea necazurilor. El avea multă răbdare dinainte, când nu trecea un sărac pe lângă casa lui și el să nu-l pună la masă, când nu făceau copiii lui o petrecere și el să nu-i cheme să facă împreună cu ei rugăciuni de iertare și jertfe aduse pentru ei, și dacă cumva cu gândul au greșit ceva, auziți, pe câtă răbdare, și n-a lăsat nicio săptămână să treacă. Deci răbdarea lui Iov n-a fost o răbdare așa născută din nimic dintr-o dată, s-a născut răbdarea lui Iov din nimic, ci s-a născut răbdarea lui Iov dintr-o răbdare exersată în bine, care s-a văzut pe aia și în rău puternică. Nu numai în bine a fost puternică răbdarea lui și consecvența lui, ci și în rău. Ce să mai zicem de David și prin câte a trecut el și toate încercările lui și de fiecare. Ei, și acest monah uita lucrul ăsta și tot timpul cerea, asta vreau. Și a zis îngerul, știi, vrei, ești convins de ce vrei? I s-a arătat un înger și a zis, ești convins, ești sigur că vrei asta? Da, vreau, orice ispită ar veni peste mine, vreau asta, și i s-a dat, dar din momentul acela, ca să dobândească, pentru că nici nimic n-a venit peste om revărsat așa cu ca de pară măleață în gura nătăfleață, de la Dumnezeu nimic n-a venit și n-avea cum să vină dacă omul nu era pregătit să primească acel dar. E ca și cum ai zice, tu care nu știi, să zicem, un om nu știe nici să numere până la 100, și să facă minimele calcule, așa, și el zice, te rog să fiu miliardar, te rog să fiu miliardar și să fac afaceri cum face Bill Gates. Deci, nu știu. Vreau să fiu așa, așa. Păi ca să, așa cum și dacă este luat un posibil președinte american, cum era doamna aceea Sara de prin Alaska, care a vrut să fie președinte american, ca să-l promovezi ca președinte, trebuie să-l și educi, trebuie să-l și cultivi, trebuie să-l și faci, adică ea își dorește să fie președinte, dar prima dată trebuie educat, trebuie învățat, trebuie studiat, trebuie să-i se dă discursul, trebuie să-i se facă, trebuie să... Așa? Așa și tu, dacă vrei să fii miliardar, să zicem, să faci afaceri ca Bill Gates, trebuie prima dată să fii educat, trebuie să fii învățat, trebuie să fii învățat să faci tot felul de exerciții, tot felul de nu știu ce, tot felul de cum să drămuiești banii. Ei, gândiți-vă că Dumnezeu, când îi cerem lui Dumnezeu, că nouă ni se pare Dumnezeu, ne-am cerut lui Dumnezeu și nu mi-a dat. Nu știu ce îi cerem noi, lucruri mari de obicei. Gândiți-vă că Dumnezeu, înainte de a ne da, ne pregătește ca să știm să folosim lucrul ăla. De pildă, îi cer să fii șef peste nu știu ce brigadă de nu știu ce. Nu știu, brigadier, să fii brigadier. Șef peste muncitori. Dacă ar fi și după voia lui Dumnezeu și nu după furtișagurile și șmecherile noastre, că ne luăm noi cu japca funcția cum știm noi și ne fofilăm și plătim și ne luăm funcția. Dacă ar fi după Dumnezeu și tu să ceri și să zici, Doamne, eu voi primi când tu îmi vei da, dacă ar fi Dumnezeu, poate că ți-o va da în 2 ani, dar în acest timp de 2 ani, poate că te trece prin experiențe în care brigadierii care sunt cu tine te vor ispiti în toate felurile, te vor purta în toate locurile, te vor duce, te vor pune la muncă grea, încât o să zici și o să pui cu sânge, o să notezi în inima ta că eu, dacă o să fiu eu, nu o să fac așa cu ai mei, Doamne, când o să fiu eu, nu o să fac așa. Pentru că e foarte greu de purtat de om măririle și slava și cinstea fără să devină și el nepăsător față de ceilalți, dur, aspru, neîndurător. Și Dumnezeu poate ți-ar da în 2 ani. Ție ți se pare acea perioadă, de ce nu mă ascult? De ce nu-mi dă acum? De ce nu știu ce? De ce nu cuite? O să fac mult bine multor oameni. Nu o să faci mult bine. De multe ori, și asta am cunoscut-o și am văzut-o și la mine în multe situații și la prieteni și apropiați, cu care discutam și le judecam pe unii și pe alții. Păi așa se face. Așa, și s-au grăbit și au devenit mai mari și șef și profesor și tot fiecare ce a ajuns. Și acum sunt mai răi ca aia pe care îi judecau și eu mai rău multe altele decât pe cei care îi judecam eu atunci. Mă începe între Teofil, că înainte de a fi preot îi judeca pe preot. Și zicea, păi așa, domnule, păi dacă aș fi eu preot, zicea el, n-ar mai fi toți așa de lălui și nu și-ar face datoria și nu și-ar face rugăciune. Și păi eu aș pune și aș face și aș dăge. Și zicea, păi am ajuns eu preot, zicea, păi, o fi Părianu. Și am văzut eu ce greu e. Așa judecăm cu ușurință și ne repezim, mai ales la treptele acestea preoțești, unde e mult mai periculos să te repezești, să faci, să iei prin simonie, într-un fel, un fel de simonie duhovnicească, în sensul că nu trebuie să dai nimic, dar te înfățișezi băiat bun, te duci pe acolo, te frești de toți, te arăți că ce băiat bun e, ce cu minte ești, ce nu știu ce, numai să te pună. Toți te cred băiat bun, te pun sus și tu nu ești pregătit pentru treaba aceasta și faci imens de mult rău. Cu cât darul și harul și puterea ce ți se dă este mai mare, omul este mai puțin pregătit să o drămuiască și să aibă putere și să-și păsteze mila lui Moise și blândețea lui David și bunătatea lui Isaac și zâmbetul lui Isaac senin și dreptatea lui Gedeon și... Ori, imediat după ce a cerut asta acel monah, au început ispitele. Ce ispite! Pentru că el, de fapt, a zis, Doamne, sunt pregătit să începem să implementez în mine, cum se zice acum, să implementez în mine toate aceste daruri, sunt pregătit, nu mă adule că eu le rezolv. Cum ai zice tu la un profesor, Doamne, încercați-mă că eu, luați-mă pe mine și încercați-mă. Păi să te încercăm atunci și te ia și te încearcă. Praful s-a ales de el, până la urmă, înțelegeți? Că n-a putut răbda, n-a putut purta, n-a avea pregătirea și nici n-avea răbdarea să aibă această pregătire care în timp și cu îndelungă răbdare se face. De aceea multe rugăciuni ale noastre nu sunt, parcă nu sunt ascultate și Dumnezeu pare de neînduplecat, dar de fapt ne feresc de înfricoșătoare greșeli pe care le-am putea face, înfricoșătoare. Numai că închid ochii și mă gândesc la câte situații în care în ultimele clipe am zis, Doamne, dar nu, dacă crezi tu mai bine, nu. Și n-a fost. Și mi-închipui ce ar fi fost dacă mi-ar fi dat atunci lucrul ăla sau ăla sau ăla sau ăla. Și ce înfricoșătoare căi ar fi urmat și ce aș fi făcut, nu știu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată așa. Poate vi se pare drumul fiecăruia așa drept, curat, frumos, drăguț. Și că peste tot sunt garduri puternice care te țin să nu cazi în prăpastie. Nu sunt. Mai ales când ceri, mai ales când îți dorești ceva cu ardoare, e un pericol imens. E ca și cum ai conduce o mașină când dorești ceva cu ardoare, e atât de mare pericolul ăsta. Când acea dorință nu e în sine mântuirea. Și sunt tot felul de... Cine știe ce avem? Avem tot felul de dorințe pline de ardoare și de patimă. Să vă închipuiți ca și cum ai avea o mașină în mâini și ea trage, se învârte volanul fără voie spre dreapta sau spre stânga și tu te ții cât poți să nu cazi în prăpastie, dar el tot încolo ia. Așa este și dorința aceea fără de, în care nu există discuții, nu există stai așa, poate că nu-i bine, în care omul e convins că așa și numai așa. Când cineva își dorește cu ardoare ceva, când eu îmi doresc cu ardoare ceva, văd duhovnicește în spatele meu sau acelui om pe diavol zâmbind și așteptându-l. Când își dorește cu ardoare ceva și când acel ceva nu este mântuirea. Este altceva. Nu știu ce. Și care par lucruri foarte bune. Căsătoria, copii, intrarea în monahism. Nu știu, lucrurile cele mai înalte și frumoase. Și tu ceri cu ardoare ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noaptea. Și Dumnezeu se apropie de tine și vrea să-ți dăruiască până la urmă acel ceva dacă tu îl ceri, dar nu știu dacă ești pregătit și tu forțezi mâna lui Dumnezeu, forțezi mâna lui Dumnezeu, forțezi mâna lui Dumnezeu și bine, ți-o dă și nu știu ce vei face în clipele acelea și diavolul stă foarte aproape atunci. E ca și cum ai zice, gata, am învățat să patinez, dați-mi voie, dați-mi drumul pe gheață. Dar atunci te-o ținu vreo 5 de mâini, dați-mi drumul că eu pot. Și diavolul de-abia așteaptă cu tava încinsă în spatele tău să cazi. Înțelegeți? Acum zic așa niște formule mai mândițiene ale Părintului Mândiță. Ca să înțelegem. N-am nimic cu Părintele Mândiță. Poftim? Înfricoșător. Înfricoșător. Deci a căzut toate ispitele prin care cei 5-4 patriarhi pe care îi cerea el, ei le-au depășit și le-au trecut și s-au curățit, el le-a căzut toate. Așa cu brio. Dar așa un cumul, fiecare ispită îl ducea într-o situație mai grea, care îl făcea și mai greu de stăpânit situația, ajungând până la urmă să fie călău, a ajuns să fie călău.
Oare nu era și deja la faptului că cerea darul la 5 patriarhi?
Hai să nu împărțim firul în 7. Nu. Pur și simplu, Dumnezeu, deci trebuie să nu ne iluzionăm. Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Dumnezeu vrea să ne dea dar după dar. Problema nu că Dumnezeu nu vrea și noi nu cerem și de-aia nu ne dă. Ci că omul nu-i pregătit. Se repetă la el cuvântul, se repetă la noi cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus Avram, dar Dumnezeu de fapt l-a spus bogatului în iad, când bogatul a zis: trimite, te rog, pe Lazar, la frații mei, că văzând că a viat cineva, să se stulbure, să se înfricoșeze, să nu mai vină aici și ei. Să le spună și fraților mei. Și el a zis: nu, dacă n-au crezut în Moise și în proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva. În ce sens se repetă cuvântul ăsta aici la noi? În sensul că dacă în cele mici și puține care le avem acum, noi nu dăm, nu ne arătăm desăvârșiți lucrători, adică acum noi avem puține lucruri, nu știu, majoritatea dintre noi. Avem și timp dacă vrem. Avem și timp de rugăciune, constant, consecvent, la ora, nu știu, putem să ne programăm la ora 11 seara de seară. Și nu ni se întâmplă nimic, nu ni se taie capul dacă zic: mamă, numai puțin, e venit pe la mine, dar acum am la 11 mă întâlnesc eu cu Dumnezeu și te duci acolo în partea și altă. Și nu avem consecvența asta, deci nu avem puterea asta de a fi constant și consecvenți în ceva. Dacă puținul pe care îl ai nu îl drămuiești cum se cuvine acum, nici cele mari nu le vei face. Deci să nu ne iluzionăm. Ori noi, iară cel ce drămuiește, și să vă spun ceva, cel ce drămuiește cum se cuvine vremea de acum și dă întâietatea lui Dumnezeu în puținele alea pe care le hotărăște, nu trebuie să facă niște lucruri mari. Dar acela primește de acum repede cele mari. Foarte repede, foarte repede. Ori tu când ești un... E ca și cum ai fi un leneș dintr-o clasă din Păclișa. Păclișa era în zona Hunedoare, era... Știți cum se zice? În fiecare județ există câte un sat unde se duc cei cu probleme psihice. Și aici, nu știu unde era, la Cluj. Mureș ziceau că te duc la Târnăveni. Dacă... La Hunedoara te duci la Păclișa. Și tu ai fi un copil slab de minte din Păclișa, să presupunem, un copil slab de minte, așa, și care zici: eu acum vreau să merg să predau studenților la Cluj, la amfiteatru. Acum. Și nu ești pregătit de așa ceva. Da, ne-am îndepărtat foarte tare. Mă întorc la ce vă ziceam despre ortodoxie. Când ziceam că nu este de ajuns numai să aduci slavă lui Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu, să-L recunoști, să-I recunoști măreția, să-I o vezi, să ai admirație de față de această slavă și cinste și măreția lui Dumnezeu. O admirație curată, cinstită, adică nu numai că diavolul o vede, dar se umple de pismă și de răutate. Deci nu e orice fel de admirație. Și o admirație plină de dragoste ar trebui să fie. Ce mare lucru ar fi dacă ar fi plină de dragoste. Dar măcar plină de teamă sfântă, măcar plină de teamă sfântă. Și după aceea nu-i de ajuns nici măcar să ai smerenie aceea, să știi că ești o bucată de pământ și aia urâțită și murdărită de sufletul pe care îl porți, iar sufletul să nu ne iluzionăm că e atât de valoros, pentru că l-am urâțit și l-am murdărit și valorile pe care noi le socotim și le socotim de cer și valențele de cer sunt foarte trecătoare și schimbătoare și valori care s-au valențe care țin de moștenirea noastră. Nu-i nimic lucrat, foarte puțin lucrat în noi. Nu știu dacă vă înțelegeți asta. N-am întâlnit un cuvânt mai puternic și mai viu despre personalitate decât cel zis despre personalitate. Despre altceva am văzut și la alții. Dar despre personalitate, că tot ne întrebăm noi ce-i personalitatea. N-am întâlnit un cuvânt mai puternic decât cel spus de Vladimir Lossky, marele teolog rus, care a spus: personalitatea este compusă numai din ceea ce noi am lucrat și am cucerit și am câștigat cu propriile noastre osteneli și cu ajutorul Dumnezeu. Deci numai ce, nu este ceea ce ai moștenit și cum ai fost săpat în lume și cum te simți tu, o să-și fac teste de personalitate și care e un cumul de moșteniri și de că așa ai fost săpat în lume, că așa ți-a plăcut casa vecinului, că așa ți-a plăcut culoarea galbenă a fustei vecinei, că așa se purta mama, că așa se purta... Deci, absolut o experiență hilară, până la urmă, contingentă, experiența ta cea mai palpabilă pe care ai trăit-o tu, că așa sunt la trăiești, tu o transformi micile tale plăceri și le-ai descoperit acolo în plăcerea ta minimală de, și îngustă, le transformi în personalitate. Asta e personalitatea noastră. Nu e personalitatea noastră. Personalitatea noastră este ceea ce, după ce ne constatăm cine suntem și constatăm cine e Dumnezeu și ceea ce câștigi cu propriile tale osteneri și strădanii și cu ajutorul Dumnezeu, că cu noi nu putem face singur nimic. Singur omul nu poate face nimic. Din ceea ce este bun și mare și Dumnezeu și netrecător. A, din celelalte poate să facă totul de prostii, multe poate să facă. Dar din ceea ce este netrecător, lasă să se referă Dumnezeu. Pentru că celelalte tot nimic sunt pentru că sunt trecătoare. Lasă să vă gândiți. Deci când zice Dumnezeu că fără mine nu puteți face nimic, nu se referă la faptul că nu poți nici lua. Adică asta poate. Dar asta e o faptă care va pieri odată cu pământul și pământul va arde de istov. Și va pieri odată cu istoria și cu veacurile, nici măcar nu ține până la sfârșit istorie. Cum s-au străduit unii dând foc la temple prin Efes să rămână până la... Ăia măcar rămân până la sfârșit istorie, dar oricum vor pieri. Și amintirea lor și totul. Și Dumnezeu se referă la, când zice că fără mine nu puteți face nimic, se referă la lucrurile care rămân în veșnicie și care nu sunt trecătoare. Nu sunt trecătoare. Nu se mai trec. Acelea nu putem fără El să le facem. Acum întorcându-ne iară. Deci nu ajunge nici măcar smerenia, nu smerenia, da? Să ne cunoaștem cine suntem, nici slava și cinstea lui Dumnezeu, ci acestea cumva acumulate în pocăință. Asta, de fapt, e adevăratul chip al Ortodoxiei. Acest tip de pocăință în care știi cine e Dumnezeu, ai admirație și teamă sfântă, dacă nu chiar dragoste, asta e lucru mare, față de măreția lui Dumnezeu și frumusețea lui și plenitudinea lui și puterea lui, dar o putere necopleșitoare, neistovitoare, o putere ocrotitoare, o putere foarte delicată a lui Dumnezeu, înfricoșătoare ca putere, dar în același timp de o delicatețe fără sfârșit. Și scârba și rușinea de ceea ce suntem și de puținătatea a ceea ce suntem, dacă suntem numai noi și despinși de Dumnezeu, având totuși în imagine frumusețea omului legat de Dumnezeu, care se schimbă chipul cu totul, e ca și cum ținite și acum. Erau, nu știu dacă ați văzut, aparatele acelea pe care se prindeau Radio Europa Liberă. N-ați văzut că voi n-ați pe perioada aceea. Oricum, VEF-uri sau Selena erau niște aparate astea cu care încercai să prinzi și care erau mai puternice, mai Unigloria, de-astea erau românești, mai amărâte. Și ții minte și acum, ele aveau un fel de ureche, așa, cu unele schimbai programele, cu unele dădeai mai tare. Și ureche, un fel de rotunduri, așa, dar mai frumoase, mai... Dar oricum, unul căzuse, dar și VEF-ul era dus undeva prin pod, nu știu. Și toată copilăria ăla stătuse pe acolo, pus într-un tire de la, cum se zice, într-o la o floare, lângă o floare, cum stă ea pe un vas, lângă, pus acolo urechea. O aruncai într-un colț, de încolo, mai puneai la loc și când a fost curățit și pus înapoi acolo la ureche, domne, și-a găsit rostul, dintr-o dată. Și-a găsit rostul urechea nenorocită, care nu avea niciun rost, nu era bună de nimic, nici să o pui să o bagi în foc, că puțea în cameră după aia de... Nu era bună de nimic. Așa să vă închipuiți, este omul fără Dumnezeu. Nu are valoare, nu are... Își pierde toată strălucirea, își pierde toată valoarea, își pierde toată puterea, își pierde toate valențele, tot... Ce să mai prindă posturi și... Nimic, nici măcar așa să... Nici că ai pus-o undeva sub tocul unei uși sau ceva, nu. Ei, așa... Asta e smerenia pe care trebuie să o aibă omul, dar o smerenie nu care te duce la deznădejde, ci care știe că este văzut mare de Dumnezeu și că este căutat de Dumnezeu. Noi suntem căutați de Dumnezeu, noi suntem căutați de dragostea Lui. Deci o smerenie care nu duce la tristețe totală și la deznădejde și la depresie, Ei, amestecul dintre acestea două se numește pocăința. Asta este calea minunată, mare ortodoxie pe care o tot țin părinții și o tot descriu filocaliile și pe care o tot scriu patericele și care de fapt și care trebuie să noi urmași și moștenitorii acestei imens, un imens ca și cum noi suntem călători spre un cu busola în mână, știți cum se făcea orientare turistică. Busola în mână, undeva trebuie să ajungi, sunt grupe multe, 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 ei, nu se compară ce material ți se dă ție. Nu se compară ce material, ce busolă ți se dă ție. Tot ce vrei. Aproape că nu mă îți arată cu deci, du-te acolo. Nu ca alții săraci care înconjoară marea și pământul să găsească și nu știu pe unde. Ci numai că nici nu mai caută nimeni acest tip de înțelegere a ortodoxiei, a dreptei credințe, a dreptei așezări, a dreptei cinstiri al Dumnezeu, nu că nu mai caută nimeni. O caută mulți, dar nu o caută poate bine și pare atât de simplă și atât de smerită, încât nu-i la modă. Păi bine, și asta nu trebuie să o faci în fața tuturor, cinstit de oameni și văzut de ei, nu. Și asta nu o să se audă surele din cer când o să descoperi tu calea, nu o să se audă. Și asta, deci, e atât de acoperită de smerenie calea aceasta și de părută smerenie, părută, pentru că nu e de fapt smerenie, de multă simplitate, încât e mult mai tentată orice altă cale. Te iei după toate grupurile, ți se pare că nu-i bună ce ai tu acolo, grupurile tale, ți se pare prea aproape, prea directă, prea clară, prea... Și te iei după toți și ți se pare mult mai interesant altceva. Dar e foarte... De fapt, cred că de asta nu mai... Noi suntem cu numele ortodoxi, dar nu suntem în trăire așa ortodoxi, tocmai pentru că suntem prea complicați și care e prea simplă și prea curată și prea directă. Și e prea smerită până la urmă, prea smerită. Trebuie să mergi pe autostradă, nu pe cărăruia aia. Nu cumva e pe autostradă. Știți, suntem ca la un examen când toată lumea... Adică tu știi bine ce trebuie să faci? Păi da, te-ai uitat în carte înainte și știi exact cum... Dar toți zic, nu, că e atât și cu atât și cu atât și cu atât. Lasă că știm noi. Și tu iei după ei, faci mare greșeală să te iei după ei în loc să iei după ce ți-ai învățat tu și ce știi tu. O mare, mare greșeală, o mare greșeală. Acum, întorcându-ne... Cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Asta cu siguranță noi zicem de unde știa Moise ce a zis Dumnezeu, că Moise scrie facerea. Păi Dumnezeu i-a spus lui Moise lucrurile acestea. Moise este singurul profet, singurul văzător cu Duhul, singurul profet a celor ce au fost, nu a celor ce vor fi, știți? El este și profetul celor ce vor fi, că vorbește despre profetul care va veni după el, de care trebuie să se asculte, Mântuitorul Iisus. Dar, în primul și în primul rând, este profetul celor ce au fost. Adică, păi cum să știi tu ce a fost la facerea lumii? Cine a fost acolo să vadă? Cine a fost să vadă când a zis Dumnezeu să fie lumină? Nu a fost nimeni. Au fost îngerii. Cine să spună ție înainte de a zice Dumnezeu la început, și când zice Dumnezeu și la început de tot, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Că cerul este lumea nevăzută și pământul este lumea văzută. Cine a fost atunci? Că lumea nevăzută, uite, nu era înainte de... Și la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Adică Dumnezeu i-a spus lui, i-a mărturisit lui, în inima lui, în cele 40 de zile stat în muntele Horebului, în care el lui s-a părut ca o clipă. Și când s-a coborât jos, a dat seama că a trecut 40 de zile, dar lui nu era foame, nu era sete, nu avea nicio problemă. Ca și cum ar fi trecut o clipă, a dat seama ce întâlnire a fost între el și Dumnezeu și că el strălucea fața lui încât ceilalți nu se puteau uita la el. Și asta mult timp după aceea. În acea perioadă, și nu numai în acea perioadă, lui Dumnezeu a mărturisit lucruri pe care niciun om nu le-a putut cunoaște, sau nu știu dacă le-a mărturisit Dumnezeu, ci poate că i-a dat să vadă, pur și simplu, i-a dat să vadă, așa cum Antonie cel Mare avea curajul la cele mai grele lucruri despre facere, despre să zică, îi cerea, Doamne, îți mete-te rog pe Moise să-mi vină să-mi spună, zicea Antonie cel Mare lui Dumnezeu. Și venea Moise și îi spunea. Păi acolo așa a fost și acolo așa a fost. Adică ia lucruri pe care nimeni nu le-a știut și, le-a văzut el. Cred că este o vedere, așa cum mi se pare că Scriptura începe cu un profet al celor ce au fost, cum n-a fost altul, Moise, și le-a văzut în vedenie, și se sfârșește cu un profet al celor ce vor fi, cum n-a fost altul, Ioan, Evanghelistul, Apocalipsa, care le-a văzut toate tot în vedenie. Adică sunt doi profeți pe care chiar aici, ăsta e motivul pentru care o să-i punem împreună. Acum am reușit să vă fac cumva o prezentare. Aici o să fie Ioan Evanghelistul și Moise în spatele lui, a plecat spre Hristos, a plecat spre Mântuitorul. Iar aici sunt Nicolae și o să vedem care alt sunt. Cred că Sfântul Ilie prorocul. Acum, întorcându-ne iară. Și a zis Domnul Dumnezeu, și Domnul Dumnezeu a mirosit buna mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. Despre cuvintele acestea mult o să vorbim, pentru că ele îl descriu pe om în căderea lui. Și ne arată cu ce trebuie să luptăm până la sfârșitul vieții. Pe scurt, un mare părinte, Teodoret, spunea că prin acest cuvânt Dumnezeu spune de acum nu voi mai, el zice, cu alte cuvinte Dumnezeu spune, nu numai pământul nu o să-l mai distrug pentru om, ci omenirea în sine nu o să-l mai distrug, nu o să-i mai iau pe toți ca un amalgam, ci o să iau pe fiecare în parte. Pe de o parte asta înseamnă. Pe fiecare parte o să-l judec după judecata minții lui și după gândul lui și pe fiecare o să-l judec începând din lumea aceasta și în lumea cealaltă, dacă e ceva de judecat. Dar nu de judecat e vorba, ci pe fiecare o să-l iau spre cârtărire, ceea ce e bun și ceea ce e rău. Pe de o parte asta înseamnă. Pe de altă parte, alții spun că în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu zicând așa, că din tinerețile lui omul e plecat spre păcat, ne spune nu după pornirile lui lăuntrice sau bunătatea lui lăuntrică îl voi judeca pe om după, ci după faptele lui. Toate aceste lucruri ce le spun acum așa pe scurt, o să le descriu în mai detaliat mai târziu. Acum apare așa, de unde a scos chestia asta, Părintele, că Dumnezeu spune de fapt că nu după pornirea bună sau rea a inimii lui o să-l judec, ci după faptele lui, dar mai degrabă nu după faptele bune, nu după pornirea așa zisă bună. Știți cum zicem noi? Că tot omul e bun, tot omul e zidit bun. Cine e zidit rău? Care au fost zidit rău? Că toți sunt zidiți buni. Toți sunt buni din fire. Toți sunt buni și copii buni când se nasc, nu? Că nu se naște niciunul rău. Și foarte mulți, mai târziu chiar, și toți ne păstrăm un fel de căutare a bunătății până la sfârșit. Toată lumea caută bine, toată lumea caută fericirea, toată lumea caută pacea, toți își doresc asta. Mai deformat sau mai știu, toți își doresc asta până la sfârșit. Dar asta nu-i destul, sau nu după asta va fi judecat omul. Pentru că, știți cum se zice, și de un bețiv, Doamne, deci o suflet bun are, și ce de care e suflet bun? Că își terorizeze familia și nenorocește, face, ci după faptele lui va fi judecat. Nu că, Doamne, am fost băiat bun, eram băiat bun acolo, fetiță bună în mulțimea, dar n-am putut să-l mărturisesc atunci pe Dumnezeu. Dar eram bun, în inima mea eram bun și am zis și eu, hai Hitler, Stalin, nu știu ce, am zis și eu cu toți acolo că asta era. Dar eram băiat bun. Așa cum creștinii nu s-au amăgit cu ideea că, Doamne, facem acolo, aducem o jertfă prăpădită, un miel amărât, că, sau ce aducem, și eu, de fapt, tot în Hristos cred. Nu mergea lucrul ăsta. De fapt, adevărul cuvintelor spuse de Dumnezeu aici, că de acum nu-l va mai judeca pe om după pornirile lui interioare, ci după fapte, după faptă. Că, de fapt, o să vedeți că asta înseamnă ce spune Dumnezeu acolo, dar o să insistăm datele viitoare. S-a văzut în perioada primara creștinilor a muceniciei, când creștinul era martir sau nu era, sau era creștin adevărat, dacă din ce se vedea exterior, nu din ce se vedea interior. Deci nu din povești interioare, că așa cum Ioan, evanghelistul, tot așa ca un adevărat profet, duce la maxim, la maximorum acest adevăr, când zice, arată-mi tu credința ta și îți voi arăta faptele mele. Zice el. Adică, degeaba spui tu că ai credință. Credința trebuie să se manifeste în faptă, în faptă, clar, să se vadă afară. Dacă nu se vede, nu cred în ea și nu mă interesează și Dumnezeu nu va judeca după acea credință. Sau nu va judeca după acea părută credința ta. Așa cum am spus, lucrurile astea l-au dus la maxim, iarăși la maxim în faptă creștinii primelor veacuri, care, indiferent că dacă era vremea muceniciei și a mărturisirii, era mărturisirii și a muceniciei. Și nu puteau să se ascundă, să se facă că ei nu cred, sau se ascundeau până nu erau căutați nominal și... Dar când erai căutat nominal și erai întrebat crezi sau nu crezi, nu puteau să zică, zic așa cu vorba numai, că nu cred, dar eu cred de fapt și... Nu. În faptă, în vorbă, trebuie să dai răspuns. Așa cum se și vede să dai răspuns bun. Și după asta vei fi judecat, așa cum, e ca și cum ai zice, cum se zice despre un computer, că e o cutie neagră în care intră informațiile astea, și ieși informațiile astea. Nu știi ce e acolo. Foarte complicat. Nu intri în el. Dar ies astea. Așa și omul. Nu contează atât de mult ce e în el. În el e un război oricum, un război nevăzut. Nu contează atât de mult războiul ăsta nevăzut. Război, contează că degeaba spui tu, da, ne-am luptat și am făcut și Andrei și ce mult am luptat noi la cotul Domnului și pe unde am luptat în sufletul nostru. Nu pot să uit asta, trebuie să vă spun. Nu știu dacă știți că spre undeva spre Brașov, prin pădurile acelea Bogății sau mai jos, o funie de drum, așa, în toate direcțiile. Și prin pădurile acelea, la un moment dat, este acolo un cot foarte strâns și este un bar și, nu mai, poate că e mai mult, pensiune, la cotul Donului. Nu știu ce așa, pentru că era cotul ăla. Și n-am văzut mai multă, nu știu cum să spun, nu în cultură, așa. Erau doi bătrâni, care tot timpul se cicăleau, bătrân și bătrâna, pe un scaun în față, în autobuz. Și... bătrâna mai ales era sigură de tot ce spunea, iar bătrânul riposta și ironiza și tăcea. Iar bătrâna vorbea neîncetat și zicea, las că știu eu, prostule, nu știi nimic. Nu. Și el mai riposta, mai ironiza, mai tăcea. Și la un moment dat zice, uite, zice bătrâna, cotul Domnului, nu știu unde erau ei. Uite, mă, unde e cotul Domnului, unde a murit bunicul meu și nu știu cine. Știți că la cotul Domnului, unde departe în Ucraina au fost marele războaie. Și ăsta a zis, nu, e aici cotul Domnului. Da, zic, nu ți-e rușină, uite acolo scrie. Am avut o imagine atât de clară, acum ne înșelăm noi la nivel duhovnicesc, foarte mulți, deci dacă ne-am putea vedea din exterior, facem asemenea gafe constant și continuu și nu știu cum de nu râd îngerii. Ei nu râd că sunt triști. Și mai dureros e când asemenea, când trăim niște lucruri senzitive, trăiri de-astea primare și noi le socotim harul Dumnezeu și ca și mai început, uite cotul Domnului aici. Ce e cotul Domnului? Ce eu? Ai dat colțul după casă. Da, m-am îndepărtat foarte mult de cotul Domnului. Nu mai știu despre ce vorbim, dar oricum o să insistăm zilele următoare, săptămânile următoare asupra ceea ce spune Dumnezeu aici. Da, că Dumnezeu va judeca pe om după fapte. După fapte, după fapte. Iar lucrul acesta se vedește și mai clar la a doua și înfricoșătoarea venire. Când omul este întrebat. Ai făcut aia. Degeaba. Dar știți, eu eram tot timpul ăsta un copil bun și cu lacrimi în ochi mă uitam. Mă interesează asta. Știți, într-un fel e dezlegător acest fel de a privi lucrurile lui Dumnezeu, dezlegător de un hățiș și înfricoșător a stărilor de emotivitate, a unei lupte nesfârșite interioare cu gândurile, că mi-a venit gândul, că mi-a trecut, că nu contează, înțelegi? Nu contează asta. Am văzut oameni care și-au pierdut viața luptându-se constant cu gândurile în inima lor. Ziua și noaptea stăteau cu gândurile, cu hățișul, dă-i, faci, rupe. Lucruri care n-au ieșit niciodată afară, nici bune, nici rele. El a rămas un om obișnuit, normal. Da, nici în evidență n-a ieșit în cele bune, nici în cele rele, dar s-a luptat constant cu tot felul de prostii. știu ce vrei să zici, numai puțin. Adică bănuiesc ce vrei să zici, că atunci nu are rost lupta împotriva gândurilor și tot războiul ăsta. Are rost, dar zi, de fapt, poate vrei să zici altceva. Da, dar nu prea contează. Eu tot am vorbit despre lupta asta împotriva gândurilor, că mai mult ele trebuie, nu le trebuie luat în seamă, decât că trebuie să stai cu ele de vorbă, să discuți, să te lupți, să nu știu ce. Nu trebuie luat în seamă, trebuie făcute niște axe, ca și cum ai avea, țin minte și acum, când se făcea aria, toți oamenii își adunau plăile de fân, stogurile de fân la arie și acolo venea combina, așa, și tu, era un singur drum pe care se ieșea din arie, orice la dreapta și la stânga se răsturna carele, erau vai de capul. Dom'le, spui niște reguli foarte clare, asta trebuie să fac, asta trebuie să fac, asta trebuie să fac, reguli mari, principale. De aici încolo, că ce gânduri vin, că ce... Și să le faci, să le faci, că-ți vine, că nu-ți vine, că-ți place, că nu-ți place, să le faci. Contează enorm să faci asta. Nu atât de mult să lupți cu gândurile, să te tot discuți cu ele acolo, să le tot convingi, e o mare greșeală asta. Și e odihnitor, pentru că, cum am spus, am cunoscut și cunosc oameni care stau într-o luptă nesfârșită cu gândurile și mă cunosc pe mine care am luptat ani de zile. Numai asta am făcut. Am stat la discuții cu gândurile și lupte cu gândurile și o mare greșeală, o pierdere de vreme. Ești ca o ordonanță, știți când te lupți cu gândurile, știți ordonanța ce înseamnă. Ordonanța era ăla care nu mergea pe front și stătea în spatele frontului și făcea papucii ofițerului. Și ducea cățelul soției ofițerului și ștergea de acolo. Și era rușinea rușinilor să fie acasă. Nu, ce ai făcut în război? Am făcut și ordonanță și nu știu ce, adică aveai ce să spui. Erai fericit că ai trăit, dar ți era și rușine să te întrebe nepoții că tu ai spălat cățelul. Așa. Și așa lupta asta cu gândurile ar părea visul unei ordonanțe, visul de război al unor, visul de război de vară al unei ordonanțe care se visează luptător pe câmpuri și pe când și el se scoală și nu-i nimic. Să știu vieții e că n-a fost nimic, de fapt, și o să te întreb Dumnezeu, ei, Doamne, eu am luptat, eu vin acum, sfârșia din luptă. Unde sfârșia din luptă? Cine sunt vrăjmașii tăi? Tu însuți ți-ai tras palme prin întuneric și te-ai lovit singur. Asta a fost tot războiul tău. Asta e lupta cu gândurile. Dacă faci greșeala asta să stai de gânduri, te trezești cu rușinea unei ordonanțe care vine crezând că visul a fost real și bătând în poartă cu Doamne, deschide că am venit eu, luptătorul din lupta de la cotul Domnului. Și tu te întorci la pensiunea de pe... din pădurea bogății. Nu, tu ai stat și ai dormit și ai mâncat bine și n-ai avut nicio treabă. Ce război ai dus tu? Da, cam acestea. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, data viitoare vorbim despre aceste lucruri. Par mai greoaie sau oricum ar trebui să fie mai greoaie, dar felul în care vi le explic eu, oricum fiind un om simplu așa, nu cred că e așa de complicat. Da, și despre alte lucruri să vorbim despre în Cuvântul Lui Dumnezeu și acela că de acum nu voi mai blestema pământul așa cum l-a blestemat prima oară. Prima oară a blestemat pământul, nu pe Adam și pe Eva, pământul l-a blestemat Dumnezeu când a zis, din pricina ta pământul de acum va rodi să împingi și pălămide și toate celelalte. L-a blestemat a doua oară prin Noe, că s-a terminat toate făpturile de pe pământ și toate, dar de acum nu voi mai blestema pământul din pricina omului. Despre om nu zice ce se va întâmpla cu omul. Că va trece prin războaie înfricoșătoare, că el singur își va face războaiele astea, că vor fi tremuri, nu știu ce va fi. Oricum nu cataclisme totale care vor distruge natura sau firea, ci pe care sigur omul cred că și le produce sau le mai îngăduie și Dumnezeu când răutatea omului depășește orice limită. Să zicem rugăciunea... Este o doamnă cu un copil, a fost mai înainte, a intrat și zicea că își caută cu cel mult 100 de euro unde să stea. N-au unde să stea, trebuie să iasă în 3-4 zile, nu știu ce situație, cât de dificilă e, cum e. Nu pot să zic că am încredere completă de sfârșit în... Dar dacă știți cumva un loc unde se pot muta, mai ales că acum pleacă mulți studenți și lăsați poate chirii descoperite, să ne spuneți la sfârșit.
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. afară de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.